To the First Presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
예수 그리스도의 한증명교회 늦은 성명 대륙원
자울트. 하르타흐나라 수르갈 바그레 남네 120 дугаар хэсэгт гардаг башиглалын дагуу 11-ийг зохицуулах зөвлөл нь сүмийн хөрөнгийг захиран зарцуулах эрхийг олгодог. Энэхүү зөвлөлд тэргүүн зөвлөл 12-ийн чуулга болон тэргүүлэх бишбийн зөвлөл ордог. Энэ зөвлөл нь сүмийн албанууд, үйл ажиллагаанууд, мөн орон нутгийн нэгжүүдэд төсвийг хуваарлан баталдаг юм. Сүмийн нэгжүүд нь батлагдсан төсөвт тааруулан сүмийн дүрм журмын дагуу хөрөнгийг захиран зарцуулдаг. Сүмийн сан хөмөргийг хамгаалж, өргөл болон зарлагуудыг зохих ёсны дагуу удирдан бүртгэж байгаа эсхийг хянахын тулд сүмийн аудитын албанд бүх бүртгэл болон системд хандаж үзэх эрх өгөгдсөн байдаг. Сүмийн аудитын албан сүмийн бусад бүх албууд болон үйл ажиллагаануудаас ангид байдаг бөгөөд ажилчид нь итгэмжлэгдсэн нягтлан бодгчид, итгэмжлэгдсэн дотоод аудиторууд, итгэмжлэгдсэн мэдээллийн системийн аудиторууд болон мэрэгжлийн шаардлага хангасан бусад хүмүүс байдаг. Хийгдсэн аудитуудын үр дүнгээс харахад 2011 онд бүх материалын зүйлсийн хувьд хүлээн авсан өргөлүүд, гарсан зардлууд болон сүмийн эд хөрөнгө нь зохих нягтлан бодох журам, батлагдсан төсөв, мөн сүмийн дурам журмын дагуу бүртгэгдэж зарцуулагдсан гэсэн дүгнэлтийг сүмийн аудитын алба гаргаж байна. Хүндэтгэсэн сүмийн аудитын алба Роберт Вэг Кантвелл, удирдах захирал.